Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει και ολοκληρώνει το εκτενές αφιέρωμά μας στον Τάκη Παπαποστόλου. Μια προσωπικότητα η οποία πλέον συγκαταλέγεται στο πάνθεο των μεγάλων μουσουργών της χώρας μας που πλέον έχουν περάσει στην αιωνιότητα. Σήμερα, όπως και χθες, θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με έναν από τους πιο στενούς του συνεργάτες, τον Άκη Γκολφίδη, ηχολήπτη αλλά και καθηγητή ηχοληψίας, ο οποίος συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα μηδέ εξαιρουμένου και του ιδρυτή της συχνότητάς μας, του τρίτου προγράμματος, τον Μάνο Χατζηδάκη, και συζητώντας μαθαίνουμε πράγματα για τον Τάκη Παπαποστόλου και με αφορμή αυτό και άλλα ενδιαφέροντα που έχουν σχέση με την ηχοληψία αλλά και την εκκλησιαστική μουσική. Πόσο εύκολο είναι μέσα σε ένα στούντιο, σε ένα χώρο έτσι ο οποίος είναι αρκετά θα λέγαμε συγκεκριμένος και παγερός για κάποιους καλλιτέχνες, να βγει αυτή η ψυχή του καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο για εμάς τους ψάλτες, οι οποίοι έχουμε μάθει την εκκλησία, έχουμε μάθει τις αντιχήσεις, έχουμε μάθει αυτό το περιβάλλον, ακόμα και το λιβάνι και ο ήχος του θυμιατού είναι πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένα για να σε οθήσουν και να σου δημιουργήσουν το κλίμα να ερμηνεύσεις όπως πρέπει. Σε σχέση και με τον Παπαποστόλου, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
Ναι, το αντιμετώπισα καταρχάς το στούντιο Σχέρα έχει ένα χώρο που έχει πολλούς καθρέφτες και είναι κλειστός χώρος και μεγάλος. Είναι ένας από τους τρεις χώρους. Αυτός ο χώρος έχει μεγάλο χρόνο αντίχησης. Άρα, παίρναμε την φυσική αντίχηση. Ένα μυστικό του Παπαποστόλου ήταν ποτέ δεν έβαζε στον ψάλτη ακουστικά, για να έχει άμεση επαφή. Και μετά μπορώ να σου πω ότι παιδευόμασταν 3 και 4 ώρες για να φτιάξουμε τεχνικά τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Δηλαδή θυμάμαι αυτό, υπήρχε ένα μηχάνημα, ένα λέξικον. Όταν το φτιάχναμε, άκουγε, Άκη μου λέει, το θέλω πιο μπλε. Λέω τώρα τι εννοεί μπλε, το θέλω πιο κόκκινο. Μέχρι που να καταλάβω ότι μιλάει συχνοτικά, ότι τα χρώματα αυτά είναι συχνότητες. Ξαναλέω, ήμουν μικρός ηλικία και μάθα πολλά πράγματα από αυτόν. Μετά αναλόγως το ποιο τροπάριο ήτανε και αναλόγως το κλίμα που ήθελε, στο τέλος καταλάβαινα αμέσως με το που μπαίνανε για να γράψουνε ακριβώς το κλίμα που έπρεπε να βγει. Αλλά όπως είπα και πριν, είχε το απόλυτο αυτή. Παραδείγματος χάρη, σε ένα μηχάνημα που είχε κοντά στις 36 παραμέτρους, όταν άλλαζες μόνο μία παράμετρο, την 32η ας πούμε, και πολύ λίγο, το άκουγε και απόλυτα. Αυτό στην αρχή νόμιζα ότι, στην κυριολεξία, ότι μου έκανε πλάκα μάλλον. Όταν το τσέκανα 1-2 φορές, ήταν πραγματικά το απόλυτο αυτή. Βάζει τα ακουστικά του όταν πρώτα είχε βγει η ψηφιακή τεχνολογία και μου λέει, Άκη, τους χοροδούς μου τους ακούω με δοντάκια. Ψηφιακή τεχνολογία, τα δοντάκια. Αυτό ήταν σοκ. Γιατί εγώ ακούω καλά, είμαι ηχολήπτης και δοντάκια δεν ακούγα. Οπότε θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που στην αρχή τον αμφισβητείς και μετά, ό,τι και να σου πει, καταλαβαίνεις ότι έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν απόλυτος και το ψάχνε πάρα πολύ το χαρακτήρα του ακούσματος που ήθελε να βγει. Και όχι αναγκαστικά του καλού ακούσματος, αλλά του συμβατού ακούσματος. Μεγάλη διαφορά από τους άλλους. Οι άλλοι προσπαθούσαν να είναι απλώς καλό ήχα. Ο Παπαποστόλου το καλό ήχο ήταν τρίτο θέμα. Το πρώτο ήταν να εξυπηρετήσει το άκουσμα που έπρεπε. Το δεύτερο είναι οι εκτελεστές να υπάρχουν στα αυτιά μας. Και το τρίτο είναι αν είναι καλό ήχο ή όχι. Δεν το έχω συναντήσει. Όχι σε πολλούς, σε κανέναν. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε ακριβώς πριν μπούμε στο στούντιο τι ήθελε να ακούσει στο τέλος. Και θέλω να σου πω ότι συνήθως ένας δίσκος, γιατί τότε ήταν βινήλιο, ένας δίσκος είναι από, ήταν 80 έως 150 ώρες δουλειά, εργασία στούντιο. Το Παπαποστόλου ήταν από 500 έως 1000. Ήταν απόλυτος. Και άμα δεν του άρεσε αυτό που βγήκε, δεν διόρθωνε. Ξαναφώναζε τα πούλμαν, ξαναφώναζε τα άτομα και ξαναπηγαίνανε από την αρχή. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά είχε ένα στόχο και έβλεπε τον εαυτό του σαν τον ο ίδιος να είναι ο στόχος. Δηλαδή σημάδευε τον εαυτό του. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος ήταν τον εαυτός του. Και πολύ εγωιστικό αυτό, αλλά στον Παπαποστόλου του αρμόζει.
Oh.
εκτός από τα studios όμως υπήρχαν και κάποια lives τα οποία προφανώς θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Εκεί τι γινόταν?
Ναι, εκεί αφού έχει κάνει πρόβα ξεχωριστά με τους μουσικούς, ξεχωριστά με τους χοροδούς, ξεχωριστά με τους ψάλτες, ξεχωριστά με τους τραγουδιστές, όλοι τους νομίζαν ότι θα είναι αυτοί και συναντιόντουσαν πρώτη φορά εκεί. Εκεί λοιπόν, έχω και ένα χιουμοριστικό να πω κάποια στιγμή, εκεί λοιπόν ήταν ένας απόλυτος και έβλεπα, διήθινε παραδείγματος χάρη τους βασικούς οργανοπαίχτες που παίζανε και σε χώρους, μαγαζιά κλπ. Με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν, τους χοροδούς με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν και τους παραδοσιακούς με τον τρόπο που αυτοί ξέρανε. Δηλαδή ήταν τρία άτομα όταν διήθινε. Πραγματικά, άμα έχουμε μια εικόνα, το πώς διήθινε που από αποστολή το αριστερό του χέρι έδειχνε πάντα το ένα, ενώ συνήθως είναι το δεξί του χέρι. Και με το δεξί του χέρι είχε τους ψάλτες και τους χοροδούς σε τελείως λεγκάτο μορφή. Αυτό ήταν καταπτικό. Το αριστερό χέρι ρυθμικό για τους μεν και λεγκάτο το δεξί του χέρι για τους δε. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και σαν άνθρωπος. Κάνουμε κάποια στιγμή στον Πειραιά, μου φαίνεται, ναι, στο θέατρο του Πειραιά. Οι δύο οργανοπαίχτες, κιθάρα και λαούτο, έχουν περάσει μια σελίδα της παρτιτούρας και παίζουν την επόμενη σελίδα. Οι χοροδοί διαβάζανε κανονικά. Και είναι ο Παπαποστόλου και πρέπει να διευθύνει, αλλά έχει καταλάβει το τι γίνεται. Και εκεί όπου διεύθυνε, πάει κοντά τους και αρχίζει και χαϊδεύει. Τους χαϊδεύει στο κεφάλι για να τον κοιτάξουν. Και τους έκανε με το στόμα, με το χέρι, σε στυλ μη μιλάς, μη μιλάς. Και είχαν παύσει. Εγώ σαν ηχολήπτης το έβλεπα και λέω τώρα τι έπαθε. Και πάει και τους χαϊδεύει. Και μετά όταν πάει στα καμαρίνια, βλέπω ένα Παπαποστόλου έξαλλο, αλλά έβλεπα ένα χαμόγελο πάνω στη σκηνή. Και τους δύο μουσικούς πραγματικά να ψάχναν τρύπα να κρυφτούν. Συγγνώμη για την Παπαποστόλου. Και λέω πάει τώρα αυτή. Την άλλη μέρα στο στούντιο τους είχε, τους ζήτησε συγγνώμη, τους αγκάλιασε, τους φίλησε και τους πήρε μαζί τους σε όλη την περιοδία. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που όχι μόνο συγχωρεί τα λάθη, αλλά τα αναλαμβάνει αυτός τα λάθη.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στην Εγνατία Οδό, στο τρίτο πρόγραμμα, σε μια εκπομπή η οποία γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση μέσω της εκκλησιαστικής μουσικής. Σήμερα ο λόγος για τον Τάκη Παπαποστόλου. Αυτό με αφορμή την έκδοση της Μίσα Γκρέκα, ενός έργου του το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας από τις εκδόσεις Νάκας Παπαγρηγορίου σε επιμέλεια από τον κύριο Ευάγγελο Κατσιναβάκη. Όμως, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλούμε με τον Άκη Γκολφίδη, έναν από τους πιο γνωστούς και πιο διακεκριμένους ηχολήπτες αλλά και καθηγητής ηχοληψίας, πρέπει να προσθέσω, στη χώρα μας, ο οποίος συνεργάστηκε επί μακρών με τον Τάκη Παπαποστόλου και σήμερα καταθέτει πολύτιμα αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την προσωπικότητά του, μέσα από τα οποία γνωρίζουμε καλύτερα τον άνθρωπο. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Προέρχεστε από ένα χώρο διαφορετικό. Mm-hmm. Και βέβαια οι συνεργασίες και η μαθητεία στον κορυφαίο Dolby, που για μας φυσικά είναι στα αυτιά μας κάτι άπιαστο και εμβληματικό, φτάσαμε στο Μάνο Χατζηδάκη, εδώ τον ιδρυτή αυτής της συχνότητας, mm-hmm. που πρέπει να προσευχόμαστε η ψυχή του εκεί πάνω να είναι αναπαυμένη, γιατί πραγματικά του οφείλουμε πολλά. το κοντράστ και το πώς το αντιμετωπίσατε, εμένα θα με ενδιαφέρει να το ακούσω, πιστεύω και τους ακροατές μας. Δηλαδή, άλλοι κόσμοι. Έτσι δεν είναι?
Τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Αλλά στην ουσία γίνανε οι κόσμοι μου αυτά τα τρία άτομα που ανέφερες. Ο Ντόλμπι. Ο Ντόλμπι ήταν ένας καθηγητής που το επιθετό του δεν είναι surround. Είναι Ray Ντόλμπι. Απλώς έφτιαξε τη λογική του surround και τη λογική του, φοβερός φιλέλληνας, η λογική του surround ξεκίνησε από το θέατρο της Δοδόνης. Ήθελε το θέατρο της Δοδόνης στα αυτιά, στο σαλόνι. Και το ξεκίνησε το 76, το ολοκλήρωσε το 88 και εγκρίθηκε το 96. Δηλαδή 20 χρόνια δουλειά. Αυτός ήταν ο βασικός καθηγητής μου που μου έμαθε πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα πάνω στον ήχο, γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε ο κύριος Γούγλης, το Google, και τα διαβάζαμε σε βιβλία και τα ακούγαμε live και όχι ψηφιακά. Μετέπειτα ο Αποστόλου που αναφέρω, που προανέφερα, και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης, μαζί με Νίκο Γκάτσο, ήταν δύο άτομα που με φοβερό χιούμορ, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος πραγματικά, έπαιζε ένα ωραίο κομμάτι, έπαιζε ένα κομμάτι ας πούμε ο Μάνος στο πιάνο και έρχονταν ένα μουσικός και λέει «Τι ωραίο κομμάτι αυτό κύριε Μάνο» και λέει «Δεν τρέπεσαι λιγάκι να ακούς τέτοιες βλακίες για το κομμάτι του?» Θυμάμαι, «Κύριε Μάνο, ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι?» Και μου είχε πει το «Νιάο, νιάο, βρε γατούλα». Λέω τώρα, πλάκα μου κάνει. Και πάει στο πιάνο και παίζει το «Νιάο, νιάο, βρε γατούλα» σε swing και ακούει ένα jazz κομμάτι καταπληκτικό. Και του λέω «Κύριε Μάνο, να το ηχογραφήσουμε?» «Γιατί, παιδί μου?» Λέει «Αυτό το ζήσαμε εσύ και εγώ». Τέλειωσε, πέθανε. Ήτανε φοβερός άνθρωπος και τύπος. Επίσης ο Μάνος ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά, αν δεν ήταν μουσικός, ξεκινάω από εκεί, αν δεν ήταν μουσικός θα εξακολουθούσε να ήταν ένας σπουδαιότερος Έλληνας. Το ότι είναι μουσικός είναι πραγματικά από τους σπουδαιότερους Έλληνας μεταχριστών. Συγγνώμη που υπερβάλλω, αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ ψηλά. Με φοβερό χιούμορ, με φοβερές γνώσεις, αν και δεν σπούδασε κάτι, φοβερές γνώσεις, μια εγκυκλοπαίδεια ο ίδιος. Ένα παράδειγμα θα πω. Εγώ γεννήθηκα στην Αφρική. Η πρώτη μου γλώσσα ήταν Σουαχίλη. Η δεύτερη γλώσσα ήταν Γαλλικά, η τρίτη ήταν Κιρούντι και η τέταρτη ήταν Ελληνικά. Άρα εγώ για να παίξω με τα παιδάκια 5 χρονών, μιλούσα 4 γλώσσες. Άρα αναγκαστικά ήξερα αυτές τις γλώσσες. Κάποια στιγμή μιλάω στο τηλέφωνο με την αδερφή μου, μακαρίτσα κι αυτή τώρα, με την αδερφή μου στα Σουαχίλη, για να μην με καταλάβουν γύρω-γύρω. Και με ρωτάει ο Μάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Σουαχίλη. Μου λέει, υπέγοχη γλώσσα. Να μην στα πολυλογώ, μετά από 1,5 χρόνο, αν ήθελε να μου πει κάτι να μην το καταλάβουν οι μουσικοί, το έλεγε στα Σουαχίλη. Είχε μάθει βασικά Σουαχίλη. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να μαθαίνει. Με ένα τεράστιο ελάττωμα. Έβαζε 10 κουταλιές ζάχαρη στον καφέ του. Και εμείς όλοι το παίρναμε και το αλλάζαμε το τέτοιο και το έπαιρνε και μας έψαχνε ποιος το έκανε και μας κυνηγούσε γύρω-γύρω. Φοβερό χιούμορ και αυτό. Ο Νίκος, ο Γκάτσος που ήταν συνέχεια μαζί, ήταν και αυτός με φοβερό χιούμορ. Κάθε φορά όποτε έμπαινε, άμα δεν τους ήξερες, λες, πάει αυτοί τώρα θα πλακωθούν στο ξύλο. Ο ένας τσακωνόταν με τον άλλον συνέχεια. Συνέχεια. Άμα κάποιος τρίτος έπαιρνε το μέρος κάποιου, τ' άκουγε και από τους δύο. Ήταν φοβερή η αίσθηση το πώς δουλεύουμε. Α, θέλω να πω ότι ο Μάνος όταν είχε μάθει για το επιμήθειο, του έβαλα να ακούσει. Και ήθελε να γνωρίσει τον Παπαποστόλου. Απλώς εκείνη την εποχή ο Παπαποστόλου έπρεπε να φύγει Αμερική. Και κρίμα που δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Θα ήταν πραγματικά υπέροχη. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο ένας αθλητικός, ο άλλος καθόλου αθλητικός και οι δύο απόλυτοι. Ο Δημήτρης του Παπαποστόλου ήξερε σε βάθος τα 3-4 βασικά είδη μουσικής. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε όπου βρισκόταν ότι δεν ήξερε μουσική. Και το έλεγε και πολύ έντονα. Όταν το έδινε σε ενωστωτές να του φτιάξουν τα κομμάτια, έπαιρνε και διόρθωνε τις παρτιτούρες. Και αυτό που άκουγες ήταν πραγματικά μάνος. Πήγαινε σε έναν μουσικό και το ρωτούσε ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι, έπαιζε και έπαιρνε την παρτιτούρα του και το έφερνε στα μέτρα του. Κοινό σημείο Παπα Αποστόλου Μάνου Χατζηδάκη ήταν πολύ φίλοι με τους μουσικούς. Και τους μουσικούς ήταν ένας κουρασμένος ακυρώνα τα session. Δεν νομίζω, ίσως και ο Μίκης, αυτοί τρεις, α, και ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος. Δηλαδή, θέλω να πω, ψάχνοντας, βρήκα 4 άτομα που κάναν αυτό. Είναι πολύ σπάνιο, να σέβεσαι τόσο πολύ τον απέναντί σου. Λίγο άρρωστος να είναι, ακύρωνε session που ήταν 15 με 30 άτομα.
Μάνα μου, αρχόντισσα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά η κουβέντα, το λέω και για τους ακροατές. Και εγώ θα ήθελα να σταθούμε ως περίεργη εκπομπή που ασχολείται με την εκκλησιαστική μουσική σε αυτό το περίφημο βάθος της Αγίας Σοφίας, των θόλων της Αγίας Σοφίας, της Ανακλάσης, το οποίο αναφέραμε στην εκπομπή μας και με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου εδώ, μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία, τεχνική του λέξικο νομίζω, το οποίο εξαϊλώνει πραγματικά το χώρο και του δίνει αυτή την πνευματική υπόσταση. Για να πούμε δύο λόγια έτσι πιο συγκεκριμένα, γι' αυτό θα άξισε νομίζω.
Λοιπόν, αυτό με ανάγκασε, σε παρένθεση χιουμοριστικά το λέω, με ανάγκασε ο Παπαποστόλου να κάνω ένα ταξίδι σε Κωνσταντινούπολη. Πήγα. Και ο λόγος που πήγα είναι γι' αυτό τον περιβόητο θόλο που πραγματικά μου είχε φάει τα αυτιά και εγώ απλώς το άκουγα, γιατί δεν είχα την εμπειρία τότε, δεν υπήρχε η λογική του sample. Οπότε ό,τι άκουγες μονοφωνικά. Εκεί πέρα είναι binaural, ακούγεται από παντού. Αυτό το από παντού, μόνο αν είσαι μέσα στο χώρο, το ακούς. Θέλω να πω 3-4 χαρακτηριστικά. Είναι κοντά στα 26 δευτερόλεπτα αντίχηση. 26 σταθερά δευτερόλεπτα αντίχησης. Και ήταν τόσο κουντισμένο που αυτά τα 26 δευτερόλεπτα, όποια αρμονία και να έχεις, ήταν κουντισμένη και στα 26 δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν τεχνικά για να γίνει, μάλλον δεν γίνεται. Γι' αυτό με ανάγκασε να πάω, το άκουσα, πραγματικά ήταν καταπληκτικό. Και κάναμε μήνες με τον Παπαποστόλου, κλείναμε στούντιο, γιατί τότε δεν υπήρχαν υπολογιστές να το κάνει στο σπίτι. Κλείναμε στούντιο, χρεωνόταν στούντιο, μόνο και μόνο για να πετύχουμε αυτό το πρόγραμμα. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το είχα ονομάσει PAP, για να μην το βλέπουν οι άλλοι χολήπτες και ξέρουν. Αυτό το PAP υπάρχει ακόμα στο Σιέρα και απλώς το έχω κλειδωμένο, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Εκτός από μου δώσει την άδεια η Λίνα, η γυναίκα του, καταπληκτικός άνθρωπος επίσης.
Βέβαια.
Και το έχω ακόμα και το θυμάμαι. Πραγματικά ήταν 2-3 εβδομάδες, 8 ώρες την ημέρα, μόνο για το θόλο. Άλλοι καλλιτέχνες ασχολούνται 3-4 λεπτά για το βάθος, το θόλο. Έχω κάνει κι άλλα εκκλησιαστικά και επέμενα σε αυτό και λέγανε, μα γιατί επιμένεις τόσο πολύ, ούτως ή άλλως αυτοί που θα το ακούσουν στο σπίτι. Και έλεγε ο Παπαποστόλου, δεν με ενδιαφέρει αυτοί που θα το ακούσουν στο σπίτι, με ενδιαφέρει εγώ που θα το ακούσω εδώ. Ήταν πολύ απόλυτος. Όταν έβγαινε κάτι έλεγε, τώρα τέλειωσε η δουλειά μου. Τάκη, αυτό πότε θα κυκλοφορήσει? Ιδέα δεν έχω και άμα κυκλοφορήσει. Ήταν τελείως διαφορετικός.
Thank you. Αγία ζωιά, Αγία ζωιά να κινηθώ. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός με δένει. Ο ήλιος βγαίνει, ο ήλιος βγαίνει στα βουνά. Κι ο ύπνος δε, κι ο ύπνος δε με παίρνει.
Θέλω να πω για τον παππούλη, τον Παπασπύρο. Ο Παπασπύρος βάφτισε το παιδί μου, τα τέσσερα μου ανήψια, πάντρεψε εμένα και την Ελένη και κίδεψε τους γονείς μου. Άρα μέσα του Παπαποστόλου γνώρισα και τον έτερο Παπαποστόλου, εξίσου καταπληκτικό άνθρωπο και πάρα πάρα πολύ ήρεμο, ήσυχο, και κρατούσε τα χαλινάρια του Τάκη. Ο Τάκης, η Λίνα και ο Παπασπύρος ήταν τα άτομα που πραγματικά ήταν μαζί ένα άτομο.
Νομίζω ότι όση ώρα και να έχουμε με τον Άκη τον Κολφίδη, τα αυτιά μας θα θέλαν κι άλλο. Και κυρίως η διάθεσή μας για να μάθουμε. Αλλά αν κάναμε ένα επιστέγασμα, ένα κλείσιμο αυτής της κουβέντας, που πραγματικά νομίζω ότι μας ωφέλησε πολλαπλώς, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους νέους καλλιτέχνες, για τους νέους συνθέτες, για τους νέους ψάλτες, για τους νέους δεξιοτέχνες που ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να ερμηνεύσουν και θέλουν να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα αυτό της δουλειάς τους σε σχέση με τον Παπαποστόλου. Τι θα τους έλεγε ο ίδιος ο Παπαποστόλου?
Ναι. Ο ίδιος ο Παπαποστόλου καταρχάς θα ήταν ένα άτομο που και μέτρος να είσαι, χωρίς να σου πει ψέμα, θα σου έλεγε μόνο τα θετικά. Οπότε θα ανέβαινε ψυχολογικά. Ο ίδιος ο Παπαποστόλου θα σου έλεγε μια φράση που στα ελληνικά δυστυχώς τη λέμε αγγλικά, back to the future. Δηλαδή, πραγματικά επιστροφή στο μέλλον. Είναι κοιτώντας το χθες, ξέρεις τι είναι το αύριο. Γιατί, όπως έλεγε και ο Τάκης πολύ έντονα, το σήμερα δεν υπάρχει. Με το που το καταλαβαίνεις, είναι χθες. Οπότε ψάξε το χθες για να βρεις το αύριο. Όχι, ο σεβασμός που στη δουλειά του Τάκη ήταν μοναδικός. Δεν μπορεί να το μεταφέρει κάποιος άλλος. Γιατί ήταν και το πάθος αυτό. Τώρα, οι νέοι, δυστυχώς, το μεγαλύτερο ελάττωμα των νέων στα περισσότερα επαγγέλματα δεν ακούνε, βλέπουνε. Αν άκουγες με τα αυτιά και την ψυχή σου, θα ήσουν πολύ μεγαλύτερος καλλιτέχνης από αυτό που είσαι, για τον καθένα λέω. Θα ήσουν πολύ καλύτερος τεχνικός από αυτό που είσαι, για τους τεχνικούς λέω. Θα ήσουν γενικά καλύτερος άνθρωπος από αυτό που είσαι. Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι πάντα αληθινό. Γιατί η αλήθεια δεν είναι ορατή παρά μόνο θεατή εκ των ορατών, όπως έλεγε πάλι ο Παπαποστόλου. Είναι μέντορά μου, δηλαδή, Παπαποστόλου, έχω τόμους. Άμα γυρίσω στο σκληρό μου Παπαποστόλου, είναι πολλά τέρα. Ο Τάκης δεν ήταν, είναι δίπλα μας, σε όλους μας και στους νεότερους, αρκεί να τον ακούσουν οποιαδήποτε από τα έργα του. Το Μίσα Γκρέκα ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί όσο το έκανε, δεν ήταν με χαμόγελα η γύρω του, όχι συμμετέχοντες, η γύρω του. Όταν τέλειωσε, όλοι του χειροκροτήσανε. Η δύναμη του Παπαποστόλου, όταν δεν έβλεπε χαμόγελα να του συνεχίζει, ήταν πραγματικά καταπληκτική.
Βασιλικός θα γύρω στο παράθυρι σου, στο παράθυρι σου, κι αν είπα μπροστά μύρω για το χατήρι σου, για το χατήρι. Το φεγγάρι ήταν η βόλτα, στις αγάπης μου τη βόλτα, το φεγγάρι.
κάνει κύκλο στις αγάπης μου τον ύπο.
Και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος και για την σημερινή μας εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, κύριε Γκολφίδη, που είχατε την ευχαρίστηση αλλά και την προθυμία, εγώ θα έλεγα, να έρθετε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Νομίζω ότι αποτέλεσε αυτή η εκπομπή και το επιστέγασμα στον Τάκη Παπαποστόλου, στο αφιέρωμα, αλλά και το καλύτερο μνημόσυνο, επιτρέψτε μου να πω.
Μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι οι δύο μέντορές μου, ο ένας έφτιαξε αυτό και για τον άλλον μίλησα γι' αυτόν. Οπότε είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί και σε ευχαριστώ εγώ από το βάθος της καρδιάς μου.
Και μου δίνετε εδώ το έναυσμα να κλείσουμε έτσι για να δώσουμε και την πληροφορία στους ακροατές ότι θα έχουμε το αφιέρωμα στον εκκλησιαστικό Μάνο Χατζηδάκη.
Καταπληκτικό.
Κάτι το οποίο και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι στα επόμενα, στα προσεχώς. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Κατσιναβάκη, επιμελητή της έκδοσης Μίσα Γκρέκα, ο οποίος πρώτος κατέθεσε την άποψή του για τον Τάκη Παπαποστόλου, τον αείμνηστο πλέον μεγάλο μουσουργό, και βέβαια τη σύζυγό του, η οποία και αυτή μας παραχώρησε την άδειά της για να χρησιμοποιήσουμε στις εκπομπές μας υλικό από το συνθετικό έργο του αείμνηστου Παπαποστόλου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη, ο οποίος και αυτός γνώρισε τον Παπαποστόλου και μίλησε στο αφιέρωμά μας, καθώς επίσης και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Άκη Γκολφίδη, τον ηχολήπτη και καθηγητή ηχοληψίας, ο οποίος συνεργάστηκε στενά και επί μακρόν με τον αείδημο Τάκη Παπαποστόλου. Ίσως στο μέλλον έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και και να προσεγγίσουμε και από άλλη σκοπιά την πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία του Τάκη Παπαποστόλου, που σίγουρα δεν εξαντλείται. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.